Гиплеяр Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадерле диңгейчилер. Суун 2024 жылын 2 октябрь кеттеанын чарсында күнү. Суунку программабызда юрт асындагы талиптер түркмен банкларынын үстү менен төлөө кечирмекте кыйынчылык чекер. Балканда болгон жер титиреме жерли ыйлатты коркутту ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озали менен мен Мердан Тариев күнүн тазалыктары менен тааныштырыярын. Эйран Израилге каршы өзүнүн ракета hücumunun tamamlanandygyny айтты. Yöne Twitter'deki barha artan dartkınlıkların arasında Tehran'ın tezeden harekete geçmeye mezur edilip bilinecektiğini hem duydurdu. 1 Oktyabr'da İran, İsrail'e karşı kanatlı raketaların giyin gerimli hücumunu amala asırdı. Tehran bunun İsrail'in Livan'ın gün ortasındaki İran tarafından koldunilen Hizballah cengsi toparına karşı kampanyasını cogap bolonduğunu aytti. Amerika Hizballah toparını terörçü kurumu hükmünde ıkrar ediyar. Bu yağdayların arasında İsrail, Sultan'da onun yakın yaranı Amerika cogap çayarları var adı duydurus verdiler. 1 Oktyabr'da İr'den Rusya'nın Ukrayna'nın 2. İr şehri Harkiv ve Uran darbaları neticesinde viransızlıklar yüze çıktı deyip Hakim İhir Terekhov Telegram'da aytti. Onun sözlerine göre şehrin hususi yaşayış sahalarına ve cemiyetçilik uluğ durulusuna zeper etiptir. Ol adım pidaları ya da şiketlenenler var adı entek mağlumatın yokluğunu hem sözüne kuştu. Harkiv'in 15 kilometre demir azığında yerleşen Derhaç şehrine edilen mengde sucumda 5 adam Sultan'da 14 yaşlı bir oğlan yaralandı deyip Harkiv regionunun hakimi Aleksey Nekhubov haber verdi. 1 Oktyabr'da Niderlandların önkü premier ministri Mark Rutte NATO'nun baş sekretari vizipesine girişen badına özünün Ukrayna bir koldovunu eskar etti. Bu, Rusya'nın qoňşusy Ukrayna garşy başladan doly gerimli urşunyň 1000-nji gününiň goraýlamagyna gabat geldi. Rutte, NATO'nun Brüsseldäki baş edarasynda yaranyň baş sekretary wezipesinden gidip barýan Jens Stoltenberg bilen duşuşdy. Olar yaranyň helak bolan agzalarynyň hatyrasyna gül desteklerini goýdylar. Rutte, kuwatly we garasyz Ukrainasyz Ýewropada uzak möhletleýin howpsuzlygyň bolup bilmejekdigini aýtdy. Birleşen Statlar Rusya bilen uzak möhletleýin gapma garşylygy taýýar bolmaly. Bu awtoritar prezident Vladimir Putin'in siýasy arenadan gitmeginden hem soň tamamlanmaz diýip Amerikanyň iki partiýasynyň wekilleriniň hem gatnaşmagyndaky komissiýanyň taýýarlan täze hasabatynda aýdylýar. Ukrainanyň söwüş meýdanynda Russiýany ýeňmegi bu gapma garşylykda üstünlik gazanma üçin kesitleýjidir. Şu sebäple de Washington Kiýewiň ýeňişini kepillendirmek üçin elinden gelýän ähli tagallany etmeli diýip Amerikanyň Helsinki komissiýasynyň 30-njy sentýabrda hüdürlän hasabatynda aýdylýar. Bu komissiýa 1975-nji ýylda Sowetler blogundaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik etmek maksady bilen etatlandyrylypdy. Özbekistanyň mekteplerinin birinde okuwçynyň rus dili tapagynyň dowamında mugallimada näm sebäpden rusça gürlemeýändigini soranyndan soň mugallimanyň 6-njy sınyfy okuwçyny ýenjendigi üçin oňa 6,18 million som, ýagny $534 möçberinde jerime talandy. Daşkendiň mekteplerinin birinde bolan bu hadise wardaky video internetde giňden paýlaşyldy. Munun netijesinde bu wakanyň bolan mektebiniň müdiri wezipesinden boşadyldy. 25-nji sentýabrda Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Mariya Zakharova Russiýanyň bu hadise boýunça Özbekistandan resmi düşündürüş toýrandygyny aýtdy. Muňa jogap edip Özbekistanyň parlamentiniň başlygynyň orunbasary Alisher Kadirov Russiýanyň Özbekistanyň içerki işlerine gatnaşmagynyň deregini öz meselelerine üns bermelidigini aýtdy. Fransiýada bozgunlygy çykan Azerbaýjanly oppozisiýa şahsyýeti Vidadi Iskandarly öz öýünde gazaplarça ýenjilip we pyçaklanandan soň aradan çykdy. Azer hökümetiniň ýeti tanqidçisi bolan Iskandarlynyň maskalasy oňa edilen hüjümiň siýasy ähengli bolandygyny aýdýar. Merhumyň dogany Oktay Iskandarly agasynyň ölendigini 1 oktýabrda Azatlyk radiosyna tasdiklady. Ve lukmanların onu halat etmek üçün bir ündün hem asa vaqt tağala identiklerinin sözüne kuştu.